Player Azatlyk Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. News Corporation kompaniýasynyň başlygy Rupert Murdoch we onuň ogly James telefon ýazgylaryny bir kanun diňlemek boýunça döreni galmagal sebäpli Britan parlamentinde soraw edilýärler. Eýran özüniň ýadro obýektlerinde uranyny baýlaşdyrmak üçin täze sentrifugalaryň goýulandygy barada habar berýär. Germaniýanyň Bild neşriniň berýän maglumatyna görä, Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew Germaniýanyň keserhanasyna barypdyr. Pakistanda ýaraly hüjümçiler ýurtda iş alyp barýan 8 sany gumanitar işgäri ogurladylar. Awganystanyň Gunort Seftinde polisiýa merkezinde bomba partlady. Ýakyn wagtda halkary güýçler bu Seftin howpsuzlygyny yerli polisiýa we harbylary geçirmegi planlaşdyrýar. Belarusdan howşan maglumata görä Belarusyň hökümeti ýurtda radioda berilen käbir dissident mazmunyny belli rus aýdymlarynyň efire berilmegine gadagynçylyk girdipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Hindistan bilen howpsuzlyk ugrunda has köp hyzmatdaşlygy çağırdy. Häzir Hillary Clinton Hindistanda resmi saparda. Birleşen Milletler Guramatynyň neşe maddalaryna we jenayetçilige garşy göreş edarasynyň başlygy Tehranyň neşe gaçakçylygyna garşy göreşi barada gepleşmek üçin Eýrana geldi. Adırlı dinleyiciler, siz havarların gıysaçı mazmunu bilen tanış oldunuz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde göz ýetim atly programmamyz. Gödekki gepleşigimizde OBS-ye giyilen yurtlarda internet azatlygynyň ýagdaýy barasynda Washingtonda diňlenişik geçirildi. Haýsy meseleler ünüs merkezinde durdy? Bu dogrusynda dolaryraq maglumatlar berer.
Over half the world's internet connected populations live under one form of
Fatayda ýaşaýan gyrgyzlaryň durmuş şertleri barasynda radiomyzyň gyrgyz gullugynyň jurnalisti bilen interwýuny Awadan şäherinde bolan hadisede ejir çekenler baştan geçirýän kynçylyklary baradaky informasiýalar dünýäge ýaýratsa olar üçin näme behwitli bolar. Şu temadan taýýarlanan gepleşigi dikkatiňize öderler.
Monitoring esasında döwlet tarapyndan munasip kompensasiýa tölenmeli.
Ondan soň ilim we teknologiýa atly ýürüýte programmamy dinlerdiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Birleşen Ştatlaryň OBS-daky Helsinki komiteti 15-nji ýylda Washingtonda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlarda internet azatlygyna bagyşlap diňlenişik geçirdi. Diňlenişikde haýsy meseleler ünüs merkezinde durdy? Bu Sowet giňişliginde internet azatlygynyň ýagdaýy nähili? Washingtonyň kardeşim Muhammed Tahir diňlädi.
Şol diňlenişikde internet azatlygy we halkyň internete el ýeterliligi barada dürli meseleler hakda pikir alyşylyp, esasen käbir hökümetler tarapyndan bu gurda alınıp barlayan çäklendirmeler barada durulup geçildi.
Just over half the world's internet connected populations live under one form of restriction.
Tutuş dünýä boýunça internet ulanýanlaryň ýarpysy töweregi çäklendirmäniň bir bolmasa beýliki görnüşi bilen ýüzbeýiz. Şel ýagdaýy duçar bolanlaryň sany bar ha köpelýär. Häzirki döwürde 45 töweregi ýurt internetiň azat pikir öňe sürülýän form hökmünde hyzmat etmeginiň öňüne alyp, ony gapysyna garawul goýulan jemgyýetlere urmagy finansiýalar diýip Toronto Üniversitetiniň alymy Rafal Ruzinski diňlenişikden çykyşynda aýtdy.
Turning the internet from a global commons into a series of gated communities.
Onuň aýtmagyna görä, esasen bu ýagdaýa Euroaziýa giňişliginde duş gelmek mümkin. Şol hökümetler tarapyndan ulanylýan usullaryň arasynda repressiw kanun çykarmak arkaly halky özüni senzur etmäge mejbur etmek we iň zerur bolan wagtynda olary internetden mahrum etmek ýaly gurallardan peýdalanylýar diýip Kanadaly ekspert sözüni şeýle dowam etdirdi.
In Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Russia and in Belarus.
Kazakhstanda, Özbekistanda, Turkmenistanda, Orsiýetde we Belarusiýada çeli usullardan oppozisiyanı basıp yatırma üçin üstünlükli ýagdaýda peýdalanylýar. Öňki Sowet Soýuzyna girýän ýurtlar barada aýdylanda, şol ýurtlaryň ählisinde internet ulanjylar şeýle çäklendirmeleriň bir görnüşi bilen ýüzbeýiz. İnternete we onuň ulanjylaryna kontrollyk etmek boýunça mekanizm barha güýçlenýär diýip Jinap Rozinski beledi.
Form of control or another. Indeed, the mechanisms for control are getting deeper.
Agdalyan dinlenişige şayet hükmünde katnaşanlardan biri hem devlet sekretarının demokratiya ve adam hukları boyunca kömekçisinin ormasarı Daniel Bir olup, ol internet azatlığı boyunca Merkez Aziya değerleşen kabir yurtların represif siyaset alparyanlığını ikrar etti. Ol eden çıkışının devamında ayrıtınam Arap Baharından sonra kabir yurtların internet boyunca senzura siyasetini güçlendirenliğine ödlerinin şayet bulanlığını hem belläp şeýlediydi.
And because of that, I mean, I think we do see that when...
Menim pikirimçe şol waka sebäpli beýlek hükümetleriň bu urda ädim ädip ätmeliğine garamazdan, olaryň elbetde bu mesele üns berýänligini aýtsa bolar diýip döwlet departamentiniň wekili beledi.
Whether or not they're taking action, they're paying attention to what's going on.
Raýat jurnalistlaryň we blogçylaryň goşanty bilen dolandyrylýan we Global Voices atly web saýpanyň ýolbaşçysy Evan Sigel hem şol diňlenişikde çykyş edenlerden biridir. Ol söýlen sözünde internet azatlygyna garşy dowam edýän hüjümleriň haýsydyr täzelik bolmanlygyny aýdyp, emma öňkü döwürlerde bu hüjümler institutlara edilýän bolsa, häzirki döwürde olar şahsy adamlara hem gönükdirildi diýdi. Onun aytmanı göre, sosyal medyadan peydalanyanların yağdayı hatamıncık sebebi, kabir idarlar yali oların şeyli hücumlerden öğüdlerini qoramağa uqibi mümkinçilik ve sereştiler yok.
That the targets of social media networks themselves are focusing on a different kind of challenge than what we've seen.
Debi Washington'da yerleşen Helsinki Komissiyasyna geçirilen şol dinlenişikte problemler bilen bir hatarda onun çözgüdü ve bu orda demokratik yurtların şol sahanda Birleşmiş Statların oynap bilecek rolu barada hem gurun edildi. Kanadalı ekspert Rafal Ruzinski eden çıkışında internet azatlarının Birleşmiş Statlarının ve onun Avrupa'da yerleşen yaranlarının uzak mühületli maksatları noktayı nazarından en mühim bir mesele olup duruyanlığını belledi. Şonun için internete karşı Resif siyaset alıp bariyan yurtlar bilen özara katnaşıklarda bu mesele ayrıtın ehmiyet verilmeli deyip ol sözünü şeri devam ettirdi.
Through bilateral agreements such as well as organizations such as the WTO
Dünya Sowda Guramasy ýaly idaralar beýlek ýurtlar bilen alyp barýan gatnaşyklaryňda internet azatlygyna sowda şertnamasynyň maddasy hökmünde garamaly diýip Kanadaly ekspert Rafael Rozinski beledi.
Siz OBS-nin çäginde internet azatlygy boýunça Washington'da geçirilen diňlenişikde gozgulan meseleler barada maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Wezýetim programmamyzy dowam etdirýär. Ýetleşigin galyn bölegini, Hytaýyň Sinziyan ülkesinde ýaşaýan gyrgyzlaryň durmuş şertleri barasynda radiomyzyň gyrgyz gullugynyň jurnalisti bilen interwýuny, Awadan şäherinde bolan hadisede ejer çekenler baştan geçirýän kynçylyklary baradaky informasiýalary dünýäge ýaýratsa, olar üçin näçe bähbitli bolar. Şu temadan taýýarlanan ýetleşigi dikkatiňizi öýdürler. Ondan soň ilim we tehnologiýa atly ýörite programmamyzy dinläsiňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Gadyrly radio dinleyijiler, Awadan wakasy bilen bagly Azatlyk radiosy ýörüýte gyzgyn email adresini açdy. Bu proýektiň maksady Awadanyna bolan partlamada ejer çekenler, olaryň baştan geçirýän kynçylyklary, çekýän kösenşlikleri, adam pidalary, yaralylary baradaky, şeýle-de bu şäherde alınyp barýan işler dogrusyndaky maglumatlary, fotosuratlary, video ýazgylary ýollamak üçin niýetlenen. Bu gyzgyn emailiň adresi Awadan hat email belgisi sabaçka@gmail.com. Awadan wakafülün wagly informasiýalaryňyzy, suratlaryňyzy, video ýazgylaryňyzy ýene bir gezek gaýtalýarys. Awadan hat email belgisi sabaçka@gmail.com atly täze açylan gyzgyn email adresimize ýollasaňyz, ondan size bähbit geler. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Awadan şäherinde nähili işler alınıp barlýar, hem ejir çekenlere, ýaşap oturan öýüne zefer ýetenlere nähili kömek edilýär. Bu gurdan çözülmeli ýene nähili meseleler bar. Ejir çekenleriň özi nähili hereket edenine häzirki ýagdaýda gowy bolar. Habarçymyz Gözel Dinläli.
Abadan şehrinin harbi ambarlarında partlamalar yüze çıkalıveri, ikinci hepte geçip bariyar. Kararsız tençileri şuğun kün, bu yerde veren olan cahileri dikeltmek önce kevr işlerin alınıp barlayanlığını gurrun veriyarlar. Xususan da Abadan şehrinden bir kilometr uzaklıkta yerleşen Güneş Pasioğlu'nun şuğun kıyağdayı varada Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Vakanın bolulluğunu yaslatıp duran, mesemeğinin gözüne basılıp duran ağır. Onun tanık dahi vardım. Onlara da şöyle üstü doğru yok bulmandırdı. Çöklerine dövülen, yenzilen şifreler var. Aydan mesela bir oğlum Harvi Korhan'ın saklanayan tarafından geliştirdi. Bir yer iki şifre dövülüptürdü. Onun önü şeyle dahiler var. Bir toporunun şifrinin doğru yerlerden olsa dövülen şifrinin salsan yerleri görmüyor. Ondan şehirçanın bu orta bölümünde harviların sadırları var. Sotayda da eskerilen giyirip çıkayan, inaharlanayan, dizalanayan görmüyor. Ben bir 100 metre yan tuğruğundan üstüm. Şu yerli adımdan aitmanı göre. Şol eskeriler esasen şol kuruluşçular bile bilelikte şol zeperiyeten zahileri bir keltine konuk ediyen ekellerden. Ben pasiyonum içinden anneye bir sürü ulertan aylandım. Ben şu an iki sanat sayın şovunun bunmatar bölümünün bir
Emma Abadan dahi dikeldiş işleri varada Türkmenistan'ın resmi malumatlarında haber verilmeyer. Türkmen hükümeti partlamanın şehre ve ilata yetiren zeperinin müçveri varada hem dımyar. Türkmen yolbaşçıları Abadan dahi partlamaları adattan daşarı yağday deyip adlandıran hem bolsa helak bolanların hatiratına yurtta resmi derecede matem tutulmadı. Partlamada helak bolanların sani 15 adam deyip 10. yılda verilen resmi sanlardan son Türkmen metbuatı prezidentin adına daşarı yurtlardan qovşan qıynan çıxatlarının mazmununu çav etmek bilen meşhurlandı. Bundan başka Abadan temasını ağzamadı. Hedirki vaxta Abadandaki dikeldiş işler varada resmi derecede xabar berilmeyen hem bolsa, bu işlerin alınıp barılmağına kəbir sinçiler özgörüş hükmünde qarayarlar. Şeride olar partlamaların hakimiyetler tarafından dolu olmasa da boyun alınmağını makullayarlar. Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov şeyle diyer.
Şöyle ki boyun almağının ilkinci boyun alınmadığını ilk bellemeli. Bu mecburi boyun alma. Hadisanın adam pidalarına yumruşukları getirenliğini doğal olmasa da ikrar etti.
Emma hükümetin partlamalar oların neticesindeki yağdaylar partlamalarda helak bolanların yaralananların yakın hosarlarını yitirip ya öysüz galip ecir çekenlerin ıkbalı varada dınmağının Türkmen yolbaşçılarının halkın qıynancına ehmiyet vermeyenliği varada pikir dörediyar deyip Azatlık Radyosu'na qoğuşayan malumatların köpüsünde nıhtalyar orta atılayan pikirlere göre hükümetin partlamaların getiren ziyanı varada dınmağı hakimiyetler tarafından ilata zirur ve değerli kömögün berilmek ve kompensasiyaların tölünmeğini hem kıyınlaştırıyor. Ezir çekenlere kompensasiya verileceğini 10. yılda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov ıglan edipti. Grajdan aktivist Nurverdi Nurmehmedov helak bolanların ve ezir çekenlerin anık sahne anıklanıp resmi derecede tasdiklanmadık yağdayında yetkilerin övüdünü dolmak için kompensasiyaların verileceğine karışıp olmayanlığını belliyer.
Adalet bolanlarını ezir çekenleri ehli yetkileri için şununla birlikte yitirin hostarları, ekleyicileri, çağaları, yani loşları için karışsız monitoring esasında devlet tarafından münasip kompensasiya tölünmeli. Şeyle iş devletin adem karşılığı taraf eden hakiki adım olurdu.
Kararsız sensilerin pikirine göre bolup geçen yağdayları mümkün olduğundan köpçülüğe yetirme uğrunda her kim öz tarafından hareket etse bu Abadan vakaları varada has genişliğin mağlumatın berilmeğine, hakikatin üstün çıkmağına ve il bəhvidinin qoralmağına yol açar. Avadan şehrinde olan partlamalar bilen bağlılıkta yürüyte dörödülen hükümet komisyasının 10. yılda geçiren maslahatında Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un mealim etmeğine göre Türkmenistan'ın hedirki iktisadi kuvati yurt elatının avadançılığına değişli islendik meseleleri neticeli çözmeğe mümkinçilik beriyer. Resmi maglumatlara göre bu avadandaki hadisalarda hem ezir çekenlerin ehlisine değişli.
Havarçıymalı gözel dinlediniz.
Merkez Aziyanın, xüsusən də Türkmen ayal qızlarının iqtisadi yetdəki rolu nəhili.
Мы создадим маркетинговую сеть, которая будет за пределы Туркмении. Негизи Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда, мисалы Орто Азия боюнча мен ойлойм, бизнес ача турганга бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
Bu barada maglumatlar sizi qızıqlandırgan bolsa, Zenan dünyasi gepleşigimizi duşuňyzdan geçirmek. Ol hepdeniň çarşemby günü akşam we penşenbi günü ýerden. Göz ýetim programmamyzyň çäginde efire gidýär.
Gepli Aralatlyk Radiosu Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Sinsiýan häzirki Hytaýyň demirgazyk günmatar şeti. Ýakyn radiomyzyň gyrgyz gullugynyň jurnalisti Ýaňyl Ýusupjan Sinsiýan etrapyny bolup geldi. Özünde galan täsirler barasynda Azatlyk Radiosuna interwiu berdi. Gyrgyzlaryň bir bölegini Hytaýyň territoriýasyna düşüp, galan bölegini bolsa Orhet imperiýasynyň, soňra Sowet Soýuzynyň häzir bolsa garaşdyr Gyrgyzstanyň territoriýasyna düşüp galmagynyň nähili sebäpleri bar.
Бул эми баягы 19-чу кылымда 19-чу кылымдын биринчи жарымында экинчи жарымында
Мунун өзү 19-чу асырдын ахырында hem de 20-чу асырдын башында патша Россиянын Кытайын hem de Бейк Британиянын улу оюн атландырылган дааваларынын нетижесидир.
Бу жердеги кыргызлардын дили сиздин дилиңизге меңдешми я дилине кадими кыргыз кепчеси сакланып калыпмы?
Бөлөк жашаса дагы тилдери көп өзгөрбөйт, себеби алар бири-бири менен катташып турушат, байланыш болот.
Чарбалар бири-бирлеринен айыры, узакта жашасалар да дилдеринде улакан бир өткөшкүлүк болмайар. Олор менен ийине гана көрүлүшмөк hem de өөрөнүшмөк үчүн мага бир күн керек болду. Умуман тапаут каты бир улу дел.
Барган уруулардын өкүлдөрү
Şu yerlerin görünüşüne ahili, ören ovadın tebigat, yaşayış üçün kıyın şertler.
Büyük toda durmuş şartı tatal ayak.
Ol yerde yaşayış yengil yelpay del. Ayratin de büyük dağlarda. Şeyli hova sebeple deyişler sağralyar, hem düşüp başlayar. Umuman aydının da dağlarda adamlar çalt karrayarlar. Ayarların arasındaki ölüm ören yukarı derecede.
Ferhedin anırsını yaşayan kırgızlarda ne hilidir bir medeni, etnik ayrıtenlikler var mı?
Türe Kıtay'da dağı şu kırgızlardan kalpaktarını gördüm alar.
Bu yerli tapaut. Kırgızstanın rayonlarının her birinde de tahya nağışlarının sapaklarının renkleri bir-birinden tapautlanıyor. Tebiği şertler adamların yaşayış durmuşunu ütkü diyer. Misal üçün karayları olur dine bir ay dikip biliyerler. Sebebi ol yerde yerler ören güçlü üsiyer. Şol sebeple olur karayları betondan kuruptırlar. Yönüktaydaki kırgızlar milli medeniyetin köp görünüşünü Qorap saklayarlar.
Şunda türdü düstögü kalpaktardı dükönden gördüm birok.
Bunun özü bir milletin iki bölögü mi? Bölünüşün meseleler duyuluyar mı?
Alar bolsa negizinen oşo Kıtay tilindegi Kıtaylardın, Hanzu Kıtaylardın.
Kıtaylı kırgızlar üçin bu vacip mesele. Kırgızların medeniyetli bölögü Urumçada yaşayar. Olar Kırgızstanda nämelerin bolup geçýänini ören ulu üns berýärler. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň kırgız gullugynyň gepleşiklerini dinleýärler. Biziň her birimiz atma at tanayarlar. Ähli zat Hytaý hökümetiniň gözökçülik atında.
Göz salyp durat da televizionyndan emne aýdylyp atat.
Hytaý sypaýçylyk bilen aýdylanyna dünýäniň gaty bir demokratiýa ornaşan ýurtlarynyň däl. Günnelik durmuşta siyasi çäklenirmeler duýulýar mı?
Çeteldik agentlikdi görse okusa bolut internetten birok.
Eger teknologik ötüşlere hatabı almasan, menin üçün ol yerdäki ýagdaý hut Sowet Soýuzundaky ýagdaý meňdeş göründi. Dağlarda internet bar, mobil ara gatnaşygy bar. Olar islän zatlaryny okap bilýärler, radio dinläp bilýärler, azatlygy ýa-da BBC-ni dinleýärler, Facebook ýa-da Twitter bilen ol yerde yok. Milli azlıklar bolan kırgızlar, özbekler, uygurlar, kazaklar üçün televizyonya var. Yönü elbette bu televizyonyaların ählisi bir ideologiya gözökçülüğünün aslında. Milli azlıkların televizyonyası da dine Hytaý devletinin pikirlerini başka dillere geçirýäni meňzeýär.
Twitter jana Facebook degen jok bu sosialdyk baýagy elde.
Siz Radiomuzun Kırgız Gulluğunun jurnalisti yakınını Sinsiýan vilayetine bolup gelen Ýaňyl Ýusupjan bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Gepliýär Azatlyk Radiosu inni nowat ilim we teknologiýa atly ýörüýte programmamyza ýetdi. Onuň köýlünde habarçymyz Tahir alyp barýar.
bir öjüge başqasını öwürýän revolusion usul medisinada işlenip döredilýär.
Keterli organy tohumluk öýjükleri bilen çalşyrmagy mümkinçilik berýän usul regeneratif medisinanyň esasy tapan täzeliklerinin birisidir.
Alimler rak keseline qarşy açyş etdiler. Türkmenistan'da sosyal internet saytları ne derecede ulanılıyor?
Facebook ve Twitter'da Türkmenistan'ın içinde peydalananlar ağırra. Bunun sebebi de bu saytlar köprülen şahalatta blokirlanan.
Kadirli dinleyiciler, hazırki zamanada dürlü pudoklarda iyili giderli ilmi açışlar ediliyor. Bugünkü eştirecek havarımızda şol teyadeliklerin ikisi bilen sizi tanıştırmakçı. İlkinci eştirecek malumatımız, medisinada işlenip dörödülen, bir öycügi başkasını uğrayan revolüsyon usulü değişli. Gepleşigimizin devamını rak keseline karşı teyade tapılan açış vardı hem gizgi gurrun ederiz. Qadirli dinleyiciler, Luqman Anneverdi dana tarifin tayarlan, bu teyadelikleri bilen sizi kardeşimiz Nazar Hudaýberdi tanıştırır.
Birleşen Ştatların Stanford Üniversitesi'nin bir alimler topari, adam derisinin fibroflast öyücüklerini en öyücük, stalavoy stadiyasından anırı geçip, gönü neyronu övürmeyi başardılar. Kompiolenta faytınına yatlanıp geçilişine göre, bir öyücüki başkasını övürmek adatça eni, özün öyücük stadiyası arkalı geçirliyar. Keselli organy ya da zefer yeten dokumany şeýle tohumluk öýjükleri bilen çalşyrmagy mümkinçilik berýän usul regeneratif medisinanyň esasy tapan täzeliklerinin birisidir. Keselliniň haýsy da bolsa bir kadaly sagdyn öýjüklerinden alyp, olary ilki başda çylşyrymly gan blok kokteýline sepleşdirýärler. Bir näçe wagtdan soňra ol öýjükler gerekli dokuma öwürlüp bilýän düwünçögün embriýonyň eni öýjüklerine öwürlýär. Soňra olara nähili dokuma öwürilmeli barasyny görkezme berilýär. Emma bu usul ören gymmat. Onu ýetişdirmek üçin uzak wagt gerek. Onuň rak öýjügine öwürilmek howpy da bar. Täze usul deri fibroflastynyň göni nerw öýjüklerini almagy mümkinçilik berýär. Fibroflastlar bu birleşdirji dokumalardyr. Olar meselem yaranın bitiş prosesine katnaşıyar. Bağırlarçılar fibroplastın DNK'sına bari yoğu 3 tane geni sepleştiriyarlar kim fibroplast basım nerv öycüğünü uğurluyar. Yöne beyle nervler ilki başta bir elektrik signalini geçirip bilmediler. Bunu olara üretme üçün bağırlarçılara 4. geni koşmak gerek oldu. 2 hepte geçenden sonra teyze nöronlar adatı neyronlar yali elektrik impulsuna reaksiya bildirdi hem adamın öz nervleri ile tevigi görünüşte birleştiler. Hazırlıkça bu soğunun bir kemçiliği fibroblastlar başlangıç materyal hükmününü en öycükler yali çalt köpelmeyer. Ama bu soğunun yönü köylüğü hem anko beterleşmeden kaça durmağı onu teoretik bağırlaklar. Şeyle de medisina praktikasına peydalanma için onu amatlı görkü diyer.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Israilin Teknologik İnstitutunun alimleri rak keseline diagnoz koymağı okuyupli nano burun atlı küçücük skanerde öğrettiler deyip Getty Image Society habar veriyar. Bunun için hassanın bu aparata dine öz demini üflemeyi talap ediliyar. Aparat rak çiğişinin molekulalarını bellediyar. Alimler rak düğünük keselinin dürlü görünüşlerinden ecir çekeyen 82 hastada bu sinagı geçirdiler. Kuralın neyasaklığın bir görünüşünü beylekisinden ayırıp doğru diyanız koymağı okuyuplulığı anıklandı. Demalış sinagı bilen keselliğinin deminnaki bar olan molekulaları rak keselçiliğinin irki stadiyasına keskitlap olayanlığını biz görközdük deyip Profesör Hasan Hayikay diyar. Bu keselede Boyunna emele gelýän rak keselçiliginiň alamatlary adatça iň soňky ötüşün döwründe ýüze çykýanlygy gözüňünde tutulanda bu usul aýratyn hem ähmiýetlidir diýip professor sözüniň üstüne goşýar.
Ilim we teknologiýa.
Ilim we teknologiýa.
Qadirli dinleyiciler, sosyal internet sayti Twitter'ın dörenini inni 5 yıl geçip bariyar. Twitter'ı hedir 200 milyon adam ağda. Bu ve yeni Facebook, YouTube hem de beyleki internet sosyal saytları bizim herdeki durmuşumuzda ulu rol oynayar ve adamların arasında çalt meşhurluğa iyi oluyar. Facebook'a herder 750 milyon adam ağda. Eytem Türkmenistan'ı sosyal internet saytları ne derecede ulanılıyar? İnternet uluncuların üçten ikisinin diyeniyali şeyle internet sosyal saytlarına girip göreyenliğini çaklasa oluyar deyip bizim aşkıvattaki haberçiyemiz Murat Kurban aytiyar. Onun sözlerine göre Laita'da son huvaht sosyal saytları giriyen Türkmen sağlılar köpölüptür. Kadırı dinleyiciler gelin şu temadan haberçiyemiz bilen geçirenin sövbetleştiğimizi kıyız kısağlı hareket etmeden sonra dinleyelim. Murat Türkmenistanlı internet uluncularına sosyal internet saytları varada yeterlik malumat var mı ve Türkmenistanlı sosyal internet saytlarının ne derecede ulanıyorlar?
Tabii Türkmenistanlı internet uluncuların ağlaması sosyal internet saytları varada havarlı ve düşünceler var. Onların arasında bu internet saytlarının peydalı bir oranların azal. Esasen ortaya'dan adına klasik ruf, kontakt ruf saytlarının olar peydalanıyorlar. Facebook ve Twitter'dan Türkmen sahanın içinde peydalanıyorlar ağırı. Bunun sebebi bu saytlar köprün şahatı blokirlanan. Yergelen ayısı kadırın Facebook ve Twitter saytları bekleniyor. YouTube saytının hem aram aram blokirlanan vakti olaya yöne muman ayısı Türkmen sahanlar köprün ortaya'dan sosyal internet saytlarından peydalanıyorlar. Meyru saytının önüm olan Meyru Aget ve Moymir sosyal sayti hasta Türkmen sahanlar arasında meşgul. Yönü doğru Türkmenlerin öz sosyal sayıtları hem var. Misal için tefsirler ve talipler.com sayıtları. Bu sayıtların ağzaları hem köpürük bariyer. Laita'da tefsirler.com sayıtı yaşların arasında öğren meşgul.
Murat, YouTube sayıtından Türkmen sahanına beylek sayıtlara göre köp olan yerler. Bunun sebepleri ne mi?
Tabi YouTube saytına audio, video faylları koymak mümkünçlüğü var. Aydın dinlemek ya da türlü mazmurlu video rolikleri koyup birbirinden paylaşmak esasen yaşları mahsus. Türkmen sahanı orta internet uluncuların Allah'a vası yaşlar deyse de öyle.
Murat, umumun Türkmen sahanı hakimiyetlerin sosyal net saytlarına karayışı ne ahilli?
Sosyal saytlar köprün şahalatı Türkmen sahanı blokirleniyor. Şundan çen tutsam hükümetin sosyal saytları olan karayışı negatif değilse oluyor. Ondan Facebook, Twitter saytları kâver yurtlarda dönen adattan daşlar yağdaydı. Dine bir sosyal internet sayt funksiyasını derleysem köpçülüklerin haber verirse işte funksiyasını hem yerine getirip bilyenin uyarkıydı. Ondan sosyal internet saytları den ideyeli karayışlı adamları toporla toplak bilyen. Sosyal internet saytları erkin olmadık cemiyetlerin ilatını yurtta olup geçen vakalarda haber alma mümkünçülük koyar. Sonun için cemiyetçilik durmuşu bir kontrolle saklanan yurtların hükümetleri bu yavdayı öz siyasi rejimlerine hukuk hükmüne karayarlar. Umuman internet erkinler cemiyetleri alternatif malumat almağı ya da yayetmağı mümkünçülük koyar. Avadan şehirindeki pazılar vakada hem internet yurtta doğruluğuna deniyarlı bir kısa yapılır. Son internet işler başladı ama küçüğün onun işleyişi önküyar değerli.
Dünyada Facebook'a 750 milyon adam ağla ve gün bugün dünyada bu saytın olan yerlerin sahanı artıyor. Bu yağda Türkmen sahanı ne ahilli?
Türkmen sahanı hem sosyal internet sahanı olan kalıklarımı artıyor. Elbette statistik bağırlarlar geçirilmeyen son yurtta ne çaldığımı bu kıyır sahanlardan peydalan yanında vardı. Tahrik aydık olmuyor ama internetten peydalanıp başlayan Türkmen sahanların 3'ten 2'si deniyali Meyru agenti ya da beylik sosyal saytlarda registrasyon edip göründür deyip ayıta olur.
Murat, sosyal saytlarının hareketlerini güçlendirme için Türkmen sahanı ne ahilli işler edilse o olurdu?
İlkilen yurtta erkin devleti değişildi internet hizmetlerini hödürleyen providerler gerek. Elbette onların hödürleyen hizmetleri hili ve bahası oyuncu ilaç köpçülüğünü eleştirilir olmalı. Şehirde hükümet adamların öz aralarına haberleşmek ve malumat almak kanunu hukuklarının peydalanmağı piyasetçilik dürütmeliler.
Aşvatiyak haberçiyemiz Murat Kurban'ın beren kurrunlarını dinlediniz. Şunun bilen programımızın novatak sahanını geçirip tutuyoruz. Onu tayarlan hem Alparan Tahir yeni efirde duşuşayacak. Hoş sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzdan düdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.